Ho anareo rehetra izay voantso sady masina no malala. Ampitomboina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miaraba sady mampahery manokana ny fiaramiombona amin'ny fiantsoana, ny mpitandrina Rary Jaona Solofoniaina, Solofonirina azafady. Izay manamarika miaraka amin'ny fiangonana ny tompanimpona feno 25 taona tamin'ity taona ity, ary mampiavaka izany koa ny anatanterahantsika fiangonana izao alahadiny mpitandrina izao mba ampaheresana azy a, hitrofona mambavaka azy mianakavy a, ahafahany miatrika sy manatotosa ny zara fanompoana nankinin'Andriamanitra nametrahan'Andriamanitra fitokisana tamin'ny tompo ane ombanareo hatrany ndriavako. Ary dia misaotra manokana ny amin'izay ny antefany safidinareo mba hananana ianjara hitondra ny afatr'Andriamanitra amin'izany fanamariana ny taona sarobidya izany. Ryavako malala nambaran'ny tompon'andraikitra rehetra teo aloha fampanjina lohahevitra vaovao isika amin'ity volana ity dia ny hoe mahazo antoka ny famonjena ny mino. Raha miresaka n'izany tsika dia misy zavatra tonga ao an-tsaiko ryavako. Ny anankiray voalohany amin'ny zavatra tonga ao an-tsaiko a dia ny fanekena izay ataon'ny mpandray ny fanasany tompo amin'ny vanim-potoana izay andraisana azy ho mpandray. Maromarina koa fanekena ataon'ny katekomenina amin'ny vanim-potoana andraisana azy ho mpandray. Raha mahatadidy tsika dia anisan'ny fehezanteny tonoana ao anatin'izany fanekena izany no hoe izaho raha anina dia manaiky marina sy mino fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ahy. Voavelan'ny eloko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny otia sy anompo azy amin'ny foko rehetra. Raha somary aravokely izay fanekena izay dia izao. Ny olona izay mahatsiaro voavela eloka ka nahazo ny famonjena dia izay fahasoavana ny raisiny izay, atosika izay fahasoavana ny raisiny izay amaly fitiny tompo amin'ny fanekeny hanompo azy. Pastera eto an-toerany dia anankiray nanao izany fanekeny izany, ary lasa lavitra ny fanekeny satria tsy nijanona tamin'izay mety hoe endrika izay mety ho fandraisana ny raikitra mety izay omendrika samihafa ao anatin'ny fiangonana fotsiny. Fa azo lazaintsika amin'ny teny hoe tonga amin'izay heverina ho faratampony amin'izany fandraisany raikitra izany, satria ilay mpitarika, ilay mpitondra, ilay tomponandraikitra voalohany ho amin'izany asa fijoroana vavolombelona amin'ny fanompoana ny tompo izany amin'ny fanaovana ny asa fanompoany ny mahampitandra. Izay ambarany soratra masina fa raha misy olona maniry ny asa mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Mamelanareo ao anatin'ny vanim-potoana izay anamariana amin'ny 25 taona mahampitandra izany mpanompon'Andriamanitra izany, ao anatin'ny vanim-potoana izay ahatserovan'ny fiangonana ka anohanany fiangonana izay mambavaka, anohanany fiangonana azy amin'izay rehetra ahafahan'ny fiangonana maneho fitiavana mba hosoroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra amin'ny fanatanterahana ny fanompon'Andriamanitra, no mba hitarihana ny sainao koa ny hoe raha izany ny fanompoana nanapahany hevitra, izany ny fanompoana nanaovan'ny fanekena teo mason'Andriamanitra, ianao kosa mba manao ahoana? Firy taona izay no nanaovanao fanekena ho tisy anompony tompo, ary endry ny mpanompoana manao ahoana no tanterahanao anatin'ny fiangonany? Toetsaina sy toepo manao ahoana no netrehanao izany fanompoana izany, ary mba afaka mandrefy, afaka mandanja izany fanompoana nataonao izany ve ianao? Ary raha Andriamanitra ny mandrefy sy mandanja, mba apetrak'Andriamanitra mitoerana manao ahoana moa ianao amin'ny sehatra tahaka izany? Ny famiresaka izahay Marimarina kokoa maraindioa vonteny tamina namafy fa tamin'ny komity ano laza hoe inona notoriana amin'izany vanim-potoana izany. Hoy ny komity hoe lay teny fanevan'ny 25 taona mahampitandrina notoriana izay fantatrareo ary inoko fifalan'ny maro tsenjery a. Andiny soratra masina nalaina tao amin'ny salamo fa raika amin'ny 70 ny andininy fa 70 tapany faharoa izay manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho, ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Be dehibe ry havana no zavatra mety ho azo resahana raha miainga avy amin'izay andiny soratra masina tsotra izay, miainga avy amin'izay mety ny fahatakarana ny lalana ny diavina sy ny asa natao nyizany mpanompon'andriamanitra manamarika ny taom-piasany izany. Fa za manokana mamela anareo fa ny fidy an'izao loha hevitra izao aho hoe ny fanompon'ny olombovonjy, ny fanompon'ny olombovonjy zay heveritro fa tsy fanompoana ataon'ny pastera solofo ihany, fa fanompoana tena tokony ataoko, fanompoana tokony ho ataonao raha azonao antoka fefanandray ny famonjena ianao, raha azonao antoka fa efa anisan'ny olombovonjy ianao, dia tarian'andriamanitra koa ianao amin'ity andran'io ity. Atakatra hoe manao ahoana moa izany fanompoana, fanompoana ataon'ny olombovonjy izany? Zavatra lolomonjy ary havana no tiako hosinganina ao anatin'izany rehetra izany. Ny anankiray voalohany dia izao: fanompoana tsy manam-pitsaharana. Izany no fanompoan'ny olombovonjy, fanompoana tsy manam-pitsaharana. Davida mpanao salamo mijoro vavolombelona ny amin'izany fanompoany an'Andriamanitra izany: fanompoana tsy manam-pitsaharana. Lafin-javatra roa no azo sotonina ao anatin'izany fanompoana tsy manam-pitsaharana izany. Fa sady milaza fanompoana ahitana faharetana izany, no ankilany koa milaza fanompoana tsy maintsy andalovana na iainana ao anatin'ny fiaretana izany. Fanompoana ananana faharetana, kanefa fanompoana tsy maintsy irosoana sy isedrana fiaretana ihany koa. Finosana izay fanompoana tsy manam-pitsaharana izay. Izao mantsy ny fitoriana vavolombelona ataony Davida. Raha fitinika amin'ny teny tsotra izao ny ilazany azy: izaho Jehovah ho izy, hatrany amboaka dia efa tomponantoka tamin'ny fahariko ianao, nandray an-tanana tamin'izay fahamoahana teo an-kibon'ny reniko ianao, ary nandritra ny vanim-potoana hatrany amin'ny fahatanorako aho dia tsy nitsahatra ianao ny nampianatra ny taiza nanolokolo aho, ary ny fahatsapako an'izany rehetra rehetra izany no ananako toky sy fanantenanaka mampiala ntahotra ty anaty koa fa na mandra-pahantotro azy dia ianao ny fanantenako. Izay raha fitininy ny zavatra voalaza amin'io salamo faraika amin'ny 70 eo. Fijoroana vavolombelona miezinezina ataon'ny Davida, fa tsy misika eo amin'ny tantaram-piainany nanomboka hatramin'izy mbola vao niforonina hatrany amboaka ary ny fanantenana hatrany amin'ny fahanterany a, dia io Andriamanitra loharanompamonjena, io Andriamanitra ny famonjena izay tondrony hoe Andriamanitra fiderany, Andriamanitra akalazainy, Andriamanitra isaorany, Andriamanitra omeny voninahiny, io Andriamanitra io, io no mitantana sy mijery ny fiainany. Ka rariny raha mandritra ny fahavelomany, rariny raha mandritra ny androm-piainany, dia manatanteraka fanompoana izy aharitra amin'izany fanompoana an'Andriamanitra izany. Dia azonao tarafiny amin'ireo salamo samihafa izay misy ny diapenin'ny Davidy izany, ilazany fa nisaotran'i Jehovah lalandavy izy eo ambava mandrakariva ny fiderana azy, ary tsarony fa maloka ny fiainany, mandringa ny fahavelomany raha tanika nisy vanim-potoana na dia minitra ihany azy. Tsy azahoany manome voninahitra sy misaotran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izany. Izany faharetana ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra izany ny toetsaina tafalatsaka lalina tao anatin'i Davida. kaijirin vavolombelona hitaria sy taona itsio iantsinny hafa koa mba hanao zava-dehibe hoe ny olona vontsy raha manompo an'andriamanitra dia anompo an'andriamanitra tsy manam-pitsarana hanana faharetana amin'izany fanompoan'andriamanitra zany tsy fanompoana entanny zavatra mandalo tsy fanompoana entanny fietsem-po mielona sy miserana fa fanompoana atao raha mbola matsiaro mananaina sy misy aina ihany ko mitepo ao anaty ao fa i Davida koa nefa de matsapa fa eo amin'izany fijoroany vavolombelona nanompo an'andriamanitra amin'ny vanim-potoana rehetra zany ka ilazany hoe mandraka ankehitriny zay le vanim-potoana tsy manam-pitsarany raha mandraka androany matsy ny farany eto zay de vita ny tantara fa mandraka ankehitriny tantara mitoy zany de asehony Davida fa tsy manam-pitsarany io fanompony io na de isedrany sy andalovan'ny fahasairanana andalovan'ny fizahantoetra ary isedrany fitsapana mahamay azo zany mitanisy Davida ao amin'io salamy io fa misy nge olona mitsangako fahavalony ary manao zaro fimezanao azy any tena labaraka azy any eo am'izay ijoriony amin'ny fanarana an'ity andriamanitra ity zarony Davida fa izy nge de olona matsiaro mandrakariva hoe olona tsy tanteraka olona zay mety nanana ny fahalemeny kanefa olona niantran'andriamanitra sy namindran'andriamanitra foa ka ametrahan'andriamanitra fitokisana ho am'izany fijoroana vavolombelony zany i Davida de mahatsiaro fa teo am'izay nijorony tsambananana ny faharetana tamin'ny fanomponan'andriamanitra de nampahitan'andriamanitra fahoriana ary nampahitan'andriamanitra fijaliana sady fijaliana sy fahoriana mafy ny fijaliana sy fahoriana be hoy ny andininy faharoapolo kanefa de nahatsangan'andriamanitra sy novelomin'andriamanitra tsy navelan'andriamanitra hitolefitra tsy navelan'andriamanitra hopivy tsy navelan'andriamanitra moifo tsy navelan'andriamanitra hitsaokandaharana fa namen'andriamanitra tosika sery anana toetsaina vonina sy aritra tao anatiny zany tangantsavatra teo amin'ny fanomponin'andriamanitra zany ry avako malala ao amin'ny tompo ny fanomponin'ny olombavonjy fanompoana tsy manam-pitsaharana tsy tola ny vanim-potoana amin'ny fandingy kanefa tsy lefa zay mety ho fahoriana sy fijaliana ko sedra eo ampanatanterahana ny fanompoana ary azakaky ianao fa tsy Davida ihany nanana an'izany toetsaina zany raha namaky ny anankiray tamin'ny perikoptsika tao amin'ny isaia toko faharoambin'ny folo teo de mijoro vavolombelona isaia mpaminany fa hatrany amboalohany efa tsaroany zany fahadisoa sy fahalemena zany tsy fahalemena tsy mihatra amin'ny any fa mihatrapo am'izao tontolo zao ampolona eo aminy zay feno fahotana feno faharatsiana ny odina tamin'andriamanitra de tsarony fa olona zay ny aina teo ambany fahatezeran'andriamanitra izy kanefa nafahan'andriamanitra tao anatin'izany fahatezerany zany i Davida ny isaia azafady de matsiaro fa eo anolohany zany fitiavan'andriamanitra zany de misy fanompoana tsy manam-pitsarana ataony ka asehoany ao anatin'io bokyny vakintsika io fa fiainan'ny midera fiainan'ny manome voninahitra fiainan'ny mankalazan'andriamanitra ary tao mantsy andresen'ny lahatra ny hafa koa izany faharesen-dahatra ao anatin'izany raha mieritreritra ianao mandinika any amin'izany dimy amroapolo tao nanaovany sempanompony mahampitandriny zany mpitandriny zahay ka mahatsapatsara ny avesa-danjany zany vanim-potoana no lalovany zany ny dimy amroapolo taona no nanaovana ny asa fanompony mampitandrina fa mihoatra noho zany efa somary nananyramany efa somary ny ainany nisedrana zany satria nandrindra ny vanim-potoana nianarana tany amin'ny toeram-panomanana mpitandrina de efa nizahatra raha tamin'izany asa fanompony mampitandrina zany efa nanomboka ny aina sahady nisedra sahady zany atao hoe inona moany faharetana tsy maintsy ilaina raha anao an'ity fanompony ity inona ny fiaretana tsy maintsy lalovana raha andeha amin'ity fanompony ity ary vao maitra fa rehefa nihiditra tao anatin'ny sem-panompony rehefa nandeha nilatsaka tao amin'ny sa zay nanano raha an'andriamanitra de atarafan'izany hoe tsy moramora ny nananana faharetana tao anatin'izany dimy ambyroapolo taona mahampitandrina zany vo tapabolana lasa zay no nisy fivoriana anankiray natrehiko ary nisy namana anankiray mpitandrina zay efa somary manodidina ny dimy na eny taona eo mihitsy sisa de ho retirety izy isotro ronono Akory ny agagako rehefa nandreny vaovao avy tamin'ilay sinodaparitany ary niezaka mba namakafaka satria niheverina ho namanakay tsy mpiara-miasa zany mpiara-manompo zany. Enina taona na dimy taona sisantsisotroana ronono tapa-kevitra izy fa ijanona amin'ny mahampitandrina azy. Nametra-pialana tsy mpitandrina intsony, tsy hoena no disponibilité a, tsy hoena angataka ela atao amin'ny fiangonana anetiny ka hifindra fiangonana hafa, tsy hoe tsy te hiasa misona daparitanytsony ka verena any mifoibe a mba ho tendrena any miteraka hafa, fa niala tsy ho mpitandrina intsony. Lasa nampametra-pantainy hoe fa inona loatra no zavatra nitranga, fa inona loatra no zavanisy. Fa nay tokoa mantsy niavana rehefa jerena ao am'izany sempanompony zany, raha mba misy niavany any ao anaty hoe mba te hanompo an'andriamanitra eo amin'ny andro ny mpiaina, raha mba te hiazaka aza anao ny aina tsy ho zavatra hanompony tompo eny an-dalany eny, ny fotoana zay lalovana ny zavatra atianao anatin'ny vanim-potoana vakivakiny zany, de mety isy vanim-potoana ampitolefitra, mety misy vanim-potoana ampahakivy, mety misy vanim-potoana ampahareraka, mety misy vanim-potoana andiso fanantenana, eny mety misy vanim-potoana koa any hitondra ho amin'ny famoizam-po saintsy zao. Ny olona mahazo antoka ny famonjena mahafantatra zay nantsoan'andriamanitra azy, mahafantatra ny fitiavan'andriamanitra azy, mahafantatra ny asan'andriamanitra eo amin'ny fiainany a, de tsy avela zany fotoana, tsy avela zany tranganjavatra zany ho lesy na emitra na ivarolavo na hitsokan-darany. Za tsy milaza hoe tsy nandalo fotoantsarotra pastera solofo mivatsy, mety isy vanim-potoana mbola zahonny jiro vavolombelona aminareo, ny am'izay tsy maintsy nylalovany tao anatin'izay dimy amby roapolo taona na hampitandrina izay, ny am'izay mety ho zavatra tsy maintsy niaretana tao anatin'izay vanim-potoana izay, fa matombola mijono ary afaka mimpo mampanany fiangonana ankehitriny, mankalaza an'andriamanitra, migeran'andriamanitra nozay faharetana sy nozay fiaretana zay, de misy lesina tiana ho ampitaina ho amin'ny fiangonana zany, misy lesina tiana ho ampitaina aminao mpanompon'andriamanitra zay mba namaly ny antson'andriamanitra sy nanao voady teo mason'andriamanitra ihany ko zany. Ndraindray mankoriavako eo amin'ny fiainan'ny fiangonana de mety mitranga ny toejavatra tahaka an'izao. Eo anatin'ny vanim-potoana anaovana fanekena de mirehitra de mirehitra ny hafanam-po, de tena mahatsiaro mihitsy hoe tena resy ny saina, resy ny fo, tena babon'andriamanitra tanteraka ka atao tsarona homen-danja ny voady zay atao, de teraka izao faniriana sy fikasana tsara rehetra izao. Firifimoriavako nanao fanekena teo mason'andriamanitra rehefa mba mihira ohatra milaza hoe aina ny fetra, aina ny fetra nyfanarahana sy ny fanomponanao ry tompo, kanefa ndraindray mandara aza nge tsy vitakory ho an'ny sasany fa miemitra, ndraindray miresaka fanentanana ny amin'ny taom-panavaozana sy fifidianana tompon'andraikitra teo ny komity, fa betsaka ny mialandraikitra, betsaka mihetsika hifidoa, betsaka no manilika ny andraikitra ho amin'ny hafa ka tsy teanao na inona na inona akory an'izay mety hofandraisandraikitra anatin'ny fiangonany. Ndraindray misy olona laim-panahy eritrety ay efa mba navita mandaray azay, efa mba navita mandaroa azay, aleo ndray mba ho an'ny hafa fangara ho arery ny fanompoana. Ndraindray to tsy hitasorotra eo amin'ny fanoloratenantsika, ndraindray tsy mety ho hitasorotra, tsy voarefy eo amin'izay mety hofandraisantsika ndraikitra sy hofanatanterahantsika fanompoana, hofananantsika faharetana sy fananantsika fiaretana eo amin'ny fanomponan'andriamanitra io. Ndraindray ngeryavako hoe toetsaina tsy mitovy, fomba fijery samihafa eo amin'izay mety ho fietrehana ny fanompoana amin'ny fanatanterahana ny programa sy ny tetikasa, de mety mahadona ny foka, mety mahatonga anao ho tofoka, mety mahatonga anao anipy ny andraikitra ny ampelatananao ka hipetrapotsiny tahaka ny rehetra, ary mahatonga anao hialangalana ho amin'izany fanatanterahana ny fanompoana zany. Betsaka ny olona toina, betsaka ny olona tafo ny toina, betsaka ny olona miverin-dalana, betsaka ny olona mety mandao ny fiangonana azy ry mba mety niezaka teo amin'ny raharaham-panompoana, mba mety nanao ny antsiny zavatra, mba mety nafoza rehetra mety teo ampelatana na fotoana na vola mankarena na fahaizana na taleta na fanomezam-pahasoavana saingy noho ny fanakiviana noho ny tentsivohevitra natao ny hafa ny hafa zay sady tsy manao nefa manakivo ny manao, de tonga lasa miraviravo tanana. Ity andro anio ity no iombonana amin'ny mpanompon'andriamanitra, anentanan'andriamanitra antsika mpianakavo ny finoana fatakin'Andriamanitra raha olombovonjy ianao. Ny ahatonga anao anana fampona tsy manam-pitsaharana ka sady anana faharetany ianao amin'ny azakazaka, ny mba anana fiaretana vonina hiaritra fo ianao raha misy zavatra tsy maintsy hiaretana ao anatin'izany lafin-javatra zany. Amin'izay mpanompoana samihafa ao anatin'ny fiangonana de hitakinan'izany faharetana sy fiaretana zany avokory abako. Ary zava-dehibe zany, zava-dehibe zany eo amin'ny fanarahan'Andriamanitra, satria izy tompo mihitsy no mampanantena antsika fa izay mahatra hatramin'ny farany no ho vonjena, mba hahatonga rehefa amonjena efa noraisinao tsy hovotsitra, mba hahatonga rehefa amonjena efa natolotra anao tsy hovery, de takian'Andriamanitra ianao anana faharetana. Kanefa io faharetanao io manam-pahavalo, de tsy maintsy miaritra ianao tahaka an'izay nataon'i Jesosy Kristy. Tadio tsara fa Jesosy Kristy raha nirahana teteny vo zao tontolo zao, anankiraha izay nitarihana antsika teo izay voalaza tao amin'ny filazantsara araka ny Jaona, fa tsy de zavatra mora akory ny andresy lahatra ireo olona zay niaino azy, ny olona zay tsy mahita afa-tsy ny andro any, ny olona zay tsy mihevitra afa-tsy zay mahasiny fiaina ny andro any any, satria nona izy omaly nomena sakafo izy de voky atenda, nona ndray azy andro any mitady vaaolana am'izay izy andro any, ka raha nampanantenany izy hoe misy zay mofo nidina avy any an-danitra ka zay mihinana anio tsy honaona intsony a ary tsy angetaeta intsony, meo anay zany. Saingy rehefa tena niezaka ny tompo nampianatra, niezaka ny tompo nanao ny fanompoana zay nanarahana azy, nampafantatra hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra soa ny fiainanareo, tsy de zavatra mora akory ny nandresy lahatra ny olona, satria nanomboka teo nge nanomboka tsy nifakahazo tsony ny olona e, nanomboka teo nge hafahafa ny fijerin'ny olona an' Jesosy e, nanomboka teo nge nanjary teraka tao an-tsain'ny olona azy any hoe andao ho samborona io e, andao ho vonona io e, ary nanomboka niaza ny tompony olona, kanefa nanana faharetana ny tompo ary niatra zay mety ho teny maharaza, satria tonga hatramin'ny resaka hoe io tena ny fanahiny devoliny eo anatiny io, io a io ve tsy zanaky Marisy Josefa io, io ve tsy ly avy any Nazareta io, zay rehetra teny maharary natao tamika rehefa niareta ny tompo zany. Ary zany toetsaina, zany toe-panahy, zany toe-po zany ko no hitarihan'Andriamanitra anao miaraka amin'ny mpanompony zay manamarika amin'ny 25 taona mahampitandrina azy. Ary ianao vao nazo asam-panohanana zao koa ankehitriny hoe raha mba manompo an'Andriamanitra ianao hoe satria olombovonjy ianao nazo antoka amin'ny famonjena, de manekehana tanteraka amin'ny fanomponao anatin'ny faharetana, manekehana tanteraka amin'ny fanomponao ao anatin'ny fiaretana. Ny zavatra faharoa ry havako hitantsika ato anatin'ity perikopa ity dia izao: ny fanompon'ny olombovonjy tsy hoe fanompoana tsy manam-pitsarana ihany, fa fanompoana tsy manam-paharoa ihany koa. Zany ny fanompon'ny olombovonjy, fanompoana tsy manam-paharoa. Nahoana moa no mahatonga iresaka hoe fanompoana tsy manam-paharoa ifanompon'ny olombovonjy? Zao mantsy ny voalazan'ny mpanao salamo eto: ary mandraka ankehitriny de nitory ny fahagaganao a, nitory ny fahagaganao a. Asa raha mimbona fomba fijery amiko ianao ry havana, fa rehefa mamaky i contexte ao amin'ny salamo faraiky amin'ny 70 io ianao, raha vao miresaka zany hoe fitorina ny fahagagan'Andriamanitra zany, de zavatra roaroa sady ny ao an-tsainy. Ny ankilany, fitorinan'Andriamanitra mihitsy satria Andriamanitra mihitsy no lay mahagaga, fitorinan'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy no lay mahagaga. Ary satria Andriamanitra mahagaga de tsy mahagaga raha mahavita asa mahagaga izy, ka sady mitory an'Andriamanitra mahagaga eto zany ny mpanao salamo, no mitory ny asa mahagaga zay ataon'Andriamanitra. Ary zany mahatsy manam-paharoa azy, satria mety misy olona zay mety mampanantena zavatra mahagaga fa ny zavatra ataony tsy mahagaga akory, ary mety misy olona mitory zavatra mahagaga kanefa izy le manao azy a tsy de mahagaga akory. Fa eto ilay Andriamanitra torina toriny mpanao salamo de Andriamanitra mahagaga, ary Andriamanitra manao asa mahagaga eo amin'ny fiainany, ka raisy no adidy zavatra tsy mahatafandrimandry azy, zavatra tsy mahatonga azy hipetrapetrapoana raha mbola velona koa izy ny hoe hitory an'io Andriamanitra mahagaga io izy, hanambara an'io Andriamanitra mahagaga io izy, hanaparitaka horentany horen-danitra ny asa mahagaga nataony io Andriamanitra io izy raha mbola misy ko vanim-potoana. De jereo tsara ny fijoroana vavolombelona ataony e, fa hoy izy hoe atry ny fony ahatanora ny fanampianarinao. Ary de niesaka nijoro tamin'izany izy ka hoy izy hoe raha mbola misy ko ny tombona nomenao Jehovah Andriamanitra mandra-pahantso fanantenako ianao, ka raha mbola misy ko fotoana idiriko amin'ireo taranaka mifandimby Dia tok zany ampafatatranao, sy ampafatatrany asa mahagaga zay nataonao. Raha itavida manokana de miaina isan'andro isan'andro amin'ny fomba tsy tagatry ny saina zany asa mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany zany. Satriana ny raisiky fotsiny reto andininy vitsivitsy reto hoy ny andininy fadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo: ny vava fitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva fa tsy fantatro ny isatry. Hoentiky ny asa lehibe nataon'i Jehovah Tompo ka ampatsiary ny fahamarinanao ateny ianao ihany. De ampitombony indray zany hitantsika ery amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo: ka mandra-pahantro sy fotsy volo aza mafo ihany Andriamanitro, mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asa lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Aseho an'ny Davidy zany fa ity Andriamanitra tompony ity, ity Andriamanitra namonjy azy ity, ity Andriamanitra lazainy fa loharanon'ny mpamonjena ity dia Andriamanitra mahagaga. Andriamanitra nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainany. Ka raha mitory an'io Andriamanitra io izy de zavatra hijoroany vavolombelona ny vonfiarahamonina zany, zavatra ho ampitainy amin'ny taranaka mifandimbo zany, zavatra tsy azony fiainana mpiarabelona aminy zany, posany zany ho amin'ny manana aina rehetra. Ka raha mbola misy ko fahavelomany a de ataony zany. Amory avako tsy zava-mahagaga tahaka an'izany tokoa ve no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Jereo tsara fa raha nilazany zany ohatra Isaia mpaminany tary amin'ny toko faharoambin'ny folo amin'ny boky ny vakintsika teo: mahagaga ngery avako zany Andriamanitra tondrony Isaia hoe Andriamanitra tsy mandahateny mandrakariva, Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana manakizay, fa izy hoe zaho izy de teo ambany fahatezeran'Andriamanitra. Kanefa na de teo ambany fahatezeran'Andriamanitra zao a de afaka ny fahatezeranao ka nampionina ianao. Asa mahagaga zany. Tsy lay Andriamanitra mitahiry fahatezera, lay Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana fotsiny lazay, zany Andriamanitra mahagaga. Fa lay asa mihitsy manala ny fahatezerany ao amin'olony ka manaiky amindra fo, manaiky hiantra, manaiky ampionina sy ampahery ny olony io de voizy ny Isaia. Izany fijoroana vavolombelona zany hitaomany sy hitarehan'ny hafa. Ary tsy Davida ihany ny manana toetsaina sy resy lahatra ampahafantatra ny asa nataon'Andriamanitra, ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Fa na Isaia koa aza de mitanisan'izany tsy fotsiny ohatra ny andininy fahaefatra, ny andininy fahadimy amin'ny Isaia toko faharoambin'ny folo teo hoizy: iteny ianao amin'izany andro zany ka anao hoe mideraha an' Jehovah miantsony anarany, ampahafantaro any amin'ny firenena ny asany, ampatserovony fa efa misandratra ny anarany. Mankalaza an' Jehovah fa asa lehibe no nataony ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Isamory avako no minio jamba ka tsy ahita ny asa mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Isa no mini anampitsofina ka mini tsy alala ny asa mahagaga ataon'ilay Andriamanitra mahagaga eo amin'ny fiainany. Fa na ny tombonazo sy ny tompahavelomana omen'Andriamanitra anao aza zava-mahagaga eo mason'Andriamanitra zany. Mahagaga ngery avako ny meriteritra an'izao lafin-javatra zao hoe Andriamanitra raha ny faminaniny Isaia fotsiny resantsika ale amin'ny Isaia toko fasivy any de zao nolazainy hoe zazalano teraka ho antsika de tsaroiny ao hoe ny anarany dia mahagaga. Tsy zavatra noforonina zany le lazainy Davidy eto fa tena zavatra nambaran'ny faminaniana mihitsy fa lay Andriamanitra loharanon'ny famonjena dia Andriamanitra mahagaga. Ajereo ny asa mahagaga ataony fa tsy nanaiky fotsiny izy tonga olombelona ny tafo mofomamandra naka ny endrintsika tonga ny orina niara-nonina tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy zay fotsiny fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao no hanomezana antsika zany atao hoe fiainana mandrakizay zany. Ary eo nitsitivizana fomba fijery avako satria ho amin'ny olona ampo an'ny olona mahalala hoe anavita zava-mahagaga ny Tompo satria dimy arivo zay nteo a nomeny mofo zay a tsy nitatatray a tsy ny volo fary zay a tsy ny sasatra zay a ny napotsiny zay a voky atendy zay de voky de natory sainginona indray tonga ny ampita miazakazaka ny ampita nitady ny Tompo a de ny Tompo hoe mitady ahy ianareo tinoninainanareo mofo ka voky fanolonahitanareo famantara de endro na hitsy ny tompo zany fomba fijerizany ny hoe ranihnana nge anareo e nanatafizinareo azy nanatamiminareo azy nanavoky anareo azy tadio fa voky anareo fa monandray anareo zao fa ho avy ny fotoana ilazana aminareo fa ranihnana n'lay nofonidina avy any an-danitra ianareo lay nofon'andriamanitra dia tsy onoma intsony ianareo tsy angeta eto intsony ianao dinony meo anay ary zany mofo zany meo anay ary zany mofo zany fa eo anatrehany zaitranazavatrazay ny an'ny olona zavatra mahagaga azy zao iny le mofo tonga de zaraina de samy mihinana de zay fa le zava-mahagaga ho maniny tompo hoe ao amin'ny finoanan' jesosy amin'ny fandraisana an'ilay fanambarana amin'ny fanekenan'i jesosy kristy eto amintsika famonjy fiainany ao no hananany olona ny fiainany ary tsy fiainana lay fiainana voky androany de anao narapitso fa fiainana mandrak'izay tsy manam-pitsarany zay lay programman'andriamanitra ho amin'ny fiainany ndreto olo ndreto mahagaga zany ryavo mahagaga zany ary zay mitiako hitarihana ny sainao raha mieritreritra manokana n'izany sepanimpolo mampitandry raha dimy amin'ny roapolo taona zany antsika mianakavy taon jobily zany ho an'ny efitsikeminy fa mba alay vonao sary an-tsaina nge raha misy olona anankiray manatanteraka asa fanompoana ninninona sehitra na tokony asa misy azy raha dimy amby roapolo taona izy tao am'izany sempanompoana zany a de efa be de be ny zavatra tsy kiaritra ao a tsy maintsy niova tsy maintsy nivoatra ary efa manomboka me manano tanina azany hoe raha dimy amby roapolo taona anao tao amsempanompoana anankiray mety efa hoiliky ny olona ho any amindraiky andraikitra zay veriny fa maivamaivany ianao sisa na mety efa ampiomaniny ianao hoe efa akaikikaiky hitiraraha ty fa manomany ianao zay olona andimby anao ary efa manakaiky ianao aza mety misy olona mihitsy aza tonga am'izany vampitaona izany ilazany hoe lany ny mamy tokony raisina taminao a efa ritra ny tsirony ny tadiavina taminao a mandiana am'izay de mba mody teninyeny teni miajy ianao hoe mandiana misotro ronondro zany nanenivo zao tontolo zao fa ao amin'andriamanitra lay sepanompoana tsy zay fa mandramatsy zany ary mitoy zany ary io ny sehatry jirony mpanompon'andriamanitra vavolombelona ankehitriny andriamanitra nanao asa mahagaga teo amin'ny fiainany satria andriamanitra mahagaga aza manateny ianareo aza miandrandry ianareo any amin'ny pastera solofo mivady anao hoe kitikitako to de iova ny fiainanao aza mieritreritra an'izany aza mieritreritra an'izany ary zany mampandisy fanantianana ny olona mivavaka ankehitriny satria ny olona mivavaka ankehitriny a de mitadiny hoe inona ny zava-mahagaga tokony hitranga eo amin'ny fiainany fa mila mitsakakaka ame izy a de milatsaka eo ny vola rehetrarehetra mila manatona olona anankiray izy a de anaovana fihetsika tahaka anitsy na tahaka any roa de mivany ny olany mila anaovana tahaka an'ity izy a de sitrany any aretiny mila matao ohatra n'izao ty zavatra tya de mahazo anrizina zany mamaika sy azaka zahan'ny olona de midodidodo izy maketsy sy maky ro fa tsy vonina izy lo hitady an'ilay andriamanitra mahagaga lay andriamanitra mahagaga tsy azaka zany fa ny zava-mahagaga ny mahadodina sy mahamaika azy noho zany tsy misarotra amin'ny devoly akory ny maminga an'azy tsy mitarika azy a satria ny devoly keo anyegna mba afaka manao zavatra mahagaga tahaka an'izany fa raha tianao ny atsapa zany asa mahagaga ataon'andriamanitra zany ataovy aloha zay atsara fiavanana aminao amin'ilay andriamanitra mahagaga ary raha misy mission raha misy fanompo tsy hikerezanaina ataon'ny mpitandrina amin'ny fitondrana ny fiangonana de ny ampahafantarana ny fiangonana ny andetehanao anatin'ny lohan'ny fiangonana ny fisiny ho andriamanitra io ny seriny ho andriamanitra io ny fahefany ho andriamanitra io ny fitiavany ho andriamanitra tompony sy eteny ho tompo io fa rehefa fantatry ny olona zany ka matotra mafy ary mitombo ny fifankazarana ny fifankazahoan'ny olona amin'io andriamanitra io ny fifaneraseran'ny olona amin'andriamanitra io de ho tanteraka le faminaniana hoe mifankazara amin'ny sitoy anao dia hiadana fa izany no ahatongavany soa aminao fa inona tokoa moriavana mety ho tombontsy ho azonao raha mety ahita fahagagana samy hafa ianao eo amin'ny fiainana ahita fahagagana etsy aroa tosaka ny etsy miraraka ny roa toatra ny matsiaro ny glabony ianao kanefa ilay fifandraisanao amin'ilay andriamanitra tsy ao ilay andriamanitra hiafarano ny fiainanao takona fa ay zavatra diso no nalebirehibena ny fonao sy ny sainao de ho aizy ianao rahampitso ho aizy ianao raha afaka pitso Raha ity lalana ity no heverina ho lalana mahagaga izoranao, lalana heverina mitondra ny fiaina kanefa makany amin'ny fahafatesana. Inona moa ny tombontsoa ny hazakazahanao na de ny lofo sy ny mifatratra azy anao teto amin'ity fiainany ity? Ary veriko ry havana fa zany no zava-dehibe ifampaherezana sy anovozana lesona amin'izao fanatanterahana ny fanamariana amin'ny 25 taonana ampitandrina sy ahatsirovantsika mbavaka ka hanohanana ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny malady mpitandrina izao. Tsy de asa mora akory ny fitorianany filazantsara amin'ny vanim-potoana avelomantsika kehitriny, fa vanim-potoana hitadiavan'ny olona famantarana, vanim-potoana hiandrandran'ny olona fahitana, vanim-potoana mampiazakazaka ny olona amin'izay verinao zavatra tena mahagaga. Fa ny verina hoe rehefa mitrangy zany de zany natao hoe tena fivavahany. De azagaga ianao raha miazakazaka etsiroa miseho amin'ny endrika samihafa ary tsy anao tsony ny manavaka azy hoe fanompotsako fanao n'izao tontolo izao ve zany, sa tena mba zavatra ankasitrahan'Andriamanitra ve zany zavatra mitrangy zany? Satria tolaroina ao anatin'le fanompoana mety atao, laroina sy afangaro anatin'le fanompoana atao ny vavaka sy ny zavatra hafa manodidina an'izany, na zavatra hodorana amoaka entona amoaka anitra hafa, na zavatra homena mba hiambozonana sy apetraka anatin'ny vatana, adidy goavana tsy maintsy atrehantsika zany. Avana ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny mpanompon'Andriamanitra zay manamarika ny taon'ny jobila ankehitriny mazava ny azon'ny voadiny mandraka ankehitriny de itory ny fahagaganao aho ho izy mantsy ny tompo. Itoroa ny vavolombelony zany fa eo amin'ny fanatanterana ny fanompoana no izy nahazony famonjena. Fanompoana tsy maintsy tanterana zany raha mbola velona inakoho, raha mbola omen'Andriamanitra tomponandro. Fanompoana tsy maintsy atrehana zany na de misy zavatra tsy maintsy hiaretana azy, hiaretana mety hisy fijaliana, mety misy fahoriana, tsy ara-nofo ihany fa mety ho ara-tsaina, mety ho ara-panafo azy. Satria tadidio tsara fa ny mpitandrina ry havako tsy olona mpanera fa olona mpitarika sy mpitondra antsika ho amin'Andriamanitra. Tsy manera olona ho any amin'Andriamanitra ny mpitandrina vana mitanteraka amin'ny fanompony. Raha mikely aina manao zany asa fanompony zany, tsy maneraka anao zay atonga anareo any an-danitra, ka rehefa izy izay mitondra sy mampisika antsika any an-danitra de tavela fa izy de mpitondra sy mpitarika. Ka tsy maintsy ho aminy aloha ny fianarana, tsy mety mendy ho aminy aloha ny modely, de izy ny mitarika antsika. Zany raha misy ny fanamariana ataontsika amin'izao taon'ny jobily izao de zany toetsaina sy toe-panahy zany hoe zaho koa tompo ao, zaho koa mba hanefa ny voadiko aho, zaho koa mba hanavao ny fanekeko aho, zaho koa hanavao ny fanoloran-tenako aho. Ka mandraka kehitriny a de itory ny fahagaganao aho, ka raha misy ataoko, raha misy tombonandro avelomako, raha misy toerana andehanako, raha misy fanompoana ho tanterahako, de hiezaka aho anana faharetana ho amin'izany. Vonona hiaritra na inona na inona mety ho sedraika ao anatin'izany, ary raha misy tsy mbola azoko atao, ianao ny tsy maintsy asandratro, ianao ny tsy maintsy toriko mba ho fantatry ny olona rehetra sy hovakian'ny olona ho amiko ny asa mahagaga efa nataonao. Fa raha nanao zany tamiko ianao de mba hanao zany ho an'ny hafako, ary mino ary havako fa matony jory vavolombelony ireo mpanompon'Andriamanitra samihafa nanefa ny voadiny ary nisy tamin'izy ireny azy tao anatin'ny voady zay nataony de nanimbona mihitsy hoe ity zavatra ity, ity fanomezana ataoko ity de anohanako ny mpanompon'Andriamanitra zay nitaiza nampianatra mitarika mba ho fianarana amin'izany fanompon'Andriamanitra zany ko. De porofo mitohoka amin'ny tendany zany fa lay Andriamanitra mahagaga manao asa mahagaga de tsy Andriamanitra mahagaga anao asa mahagaga tamin'ny pastera sy lofo mivady sy ny ankohonany ihany, fa Andriamanitra mahagaga ary asa afaka manao asa mahagaga koa eo amin'ny fiainanao, tahaka ny nataon'ireo mpanomponzaina nefa voady rehetra teo. Zay takian'Andriamanitra aminao de tsotra ihany, minoa, matokia, maneke ary manana faharesen-dahatra ka hiteny tahaka ny Isaia hoe atoky azy aho ka tsy hanatahotra. Eto amin'ity izao tontolo izao ity mantsy raha ao anatinao ny finiavana, ao anatinao ny fahavononana, ao anatinao ny faharesen-dahatra mba te halompony tompo de tsy mipetra-potsiny akory satana fa mitady ny fomba rehetra koa anakivinanao, andavonanao, ampiverin-dalananao. Tsy zany anefa sitraka Andriamanitra amin'ny fiainanao, ary raha mamarina ny taona ianao amin'ity fotoana ity amin'izao volana izao, andia taona vaovao. Dia aza dia lalandalo fotsiny izany taom-pahasoavana, izany taom-panambina no omen'Andriamanitra ao izany fa mba ho vanim-potoana anamarika ny fiainanao koa, anamarika ny antom-pisianao, anamarika ny antom-pahavelomanao, ka ianao izay olona vonjy dia olona anao fanompoana tsy manam-pitsarana, olona anao fanompoana tsy manam-paharoa, mba ho fianarana ho an'ny hafa. Ka izay mahitanao amin'izay fotoana izay dia miteny hoe mba andeha hiaraka aminareo izay satria hitanay fa momba anareo Andriamanitra. Ho azy ireny ny voninahitra. Amen.